ko darīt. Nu, drusku pietrūk. Nu, paži, cik tur 3 pāris sekundes. Es nezinu, atkal drusku sākām varbūt kaut kā ar otro numuru drusku spēlēt. Protams, viņas tribīnes dzina uz priekšu. Viņiem tās emocijas, tie viļņi sita augšā varēja redzēt. Un, grūti bija aizsargāties visu periodu. Kā tu pirmās 5 minūtes tika aizsardzības zonā, tāpēc tam viss periods kaut kā tā aizgāja. Un, labi, ka iemet Gunārs to pirmo golu, kas deva tādu turnaround. Un otrajā periodā mēs jau iznācām kā cita komanda, kas ir gatava šancēt. Es nezinu, es varu runāt par sevi. Es labāk spēlēju nekā atpūšos 2 dienas. Protams, ir grūti spēlēt visu laiku, bet nu, bija mums momenti arī tajā overtime aizskriet, iemest kaut kur tā galvā tā doma, laikam, nav uzvarētāji mums.